Eswar, Rocky, Rudy. Euskaraldia hasi da gaur, atzo Santa Cecilia eguna izan zen, musikarien zaindariaren eguna, eta hori lotuta ba, musika emanaldi ugari izango dugu asteburuan batean eta bestean. Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon Ainhoa.
Eta haietako bat, bihar Baionan, eta entzuten ari garen Niko Etxarten Etxart kantariarekin lotuta dagoena.
Halaxe da, Esker Mila ekimenaren baitan aurreneko hitzordua da biharkoa, Euskal Irratiek eta Musika Bulegoak elkarlanean sortutako egitasmoa da Esker Mila, eta helburua 2019 urtean Euskal Rockaren omenezko kontzertu batean 1000 musikari elkartzea jarri dute. Tito Berbeder, Euskal Irratietako kideak, azaldu digu ideia nondik etorri zaian.
Ideia dinda italiatik, italian Rocking Mill iniziatiban iniziatibatik hartu dugu ideia. Eta gero bazen olako emeia, asmoa, eskertzia Euskal Rockak Euskal Herriko gizarteari, kulturari ekarri duen guzia.
Foo Fighters taldearen kanta bat jotzeko elkartu ziren 1000 musikari Italiako Cesena hirian, eta datorren urtean esan bezala Euskal Herrian, Euskal Rockean klasiko diren 11 kanta jotzeko 1000 musikari elkartzea, horixe jarri dute erronka. Eta horren atariko dator biharko hitzordua, Niko Etxarten Euskal Rock and Roll izan zen, lehen rock kantu euskaraz, eta kanta hori elkarrekin abesteko bilduko dira bihar Baionan 100 musikari.
Lehen aldikotz eginen dugu orkezpen publikoa. Lehen aldikotz 100 musikari bilduko ditugu, eta Niko Etxarten Euskal Rock'n'Rollin elkarrekin hartuko dute Niko Etxartekin batera. Baina horri lotuta izanen da kontzertu oso bat, Niko Etxart, Xabi Solano, Alex Ardui, Iker Lauroba, Xabi Camarero.
Erronka Ainhoa, datorren urtean esan bezala 1000 musikari elkartzea, dagoeneko 300 eman dute izena, eta biharko hitzordua gaueko 9:00 Baionako Lauga aretoan.
Eta Baionakoaz gain, badira ekitaldi berezi gehiago ere musikariak biltzeko helburuarekin egindakoak, besteak beste, helburu humanitarioa duen Fair Saturday Bilbon.
Kulturaren bidez mundua aldatu daitekeela erakutsi nahi dute Fair Saturday ekimenaren bidez, eta biharkoaren atariko 1000 musikari elkartuko dituen kontzertu ikuskizun egingo dute arratsaldeko 8:00 hasita gaur bertan Bilbao Arenan, besteak beste Benito Lertxundi, Marta Ubieta, Bilboko eta Euskal Herriko Unibertsitateko abesbatzak eta Bilboko Musika Banda igoko dira Miribilako oltzara, esan bezala 1000 musikari denera, eta ikuskizun handi hau biharko larun bat justua edo Fair Saturday delakoaren atarikoa izango da.
Eta Bilbaoarenan prestaketatan bete-betean harrapatu behar duguna Iñaki Del Olmo da, Fair Saturday ekimeneko antolakuntzako kide. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon.
Bueno, zer moduz doa ba arratsaldeko emanaldirako prestakizuna?
Ondo, ondo, ondo. Hemen gabiz urduritasunez dana preste ukiteko, baina bueno, gaur gaberako nik uste dut ja dena badagoela konponduta, eta ja, bueno, ba gozatzera, ezta? Ekitaldiaz gozatzera.
Benito Lertxundi, Marta Ubieta, Bilboko Musika Banda, izen eta izan handiko musikaria dituzue, gaur iluntzerako?
Bai, bueno, guretzako gau berezia zan, ezta? Eta ekarri, bueno, etorri direzen artista guretzako oso bereziak dira. Batez ere Bilbo eta Bizkaiko 10 abesbat baino gehiago etorri direzelako, 800 bat abeslari egongo dira bandaren atzean, gradaia osoa okupatzen. Eta bueno, Benito Lertxundi etorteak ba gure Euskal Kantenen ba kutsua eta emango dio ekitaldiari. Eta bueno, ba hemen hasi zen eta hemen jaio zen fersatu dintzako, gau hau ba berezi izango da, unkigarri izango da. Mm-hmm.
1000 artista aurre ikusten dira tranpaldoaren gainean, ikusmina handia eragin du emanaldiak, baina ikusleak ere asko espero dituzue, ala?
Bueno, ba gaur goizean sarrera saltzen jarritzen ziren eta 6000 pertsona baino gehiago espero dugu zia da. Orduan horrek ere ba presioa saltzen digu, ezta? Gu onaino ba bueno, hasi ginen lehenengo urtean nonok esango baligu 6000 pertsona etorriko litzateke zela ba gure ekitaldira ez genuke sinistuko eta gaur bai, gaur bueno, miribilla beteko dugu. Orduan horrek ere bueno, ba are bereziagoa egiten da.
Miribilla beteko duzu Fer Saturday egunaren atarikoan jarraitezen biharkoari begira, zer da Fer Saturday? Zer helburuekin bai, sortu zen duten?
Ba, Fer Saturday ba, bueno, nik esaten dudanean edo azaltzen dudanean jaiegun bat moduan ikusi gure dut, ezta? Eta egun hori da beti Black Fridayren ostean, zapatuan, azaroaren azkenengo larun batean. Eta zelan bagu, ba, mobilizatzen garen gero eta gehiago kontsumoagatik edo beste inbat gauzengatik, batez ere ba, egunotan, ba, nola baitzen nahi genuen jendeak, ba, jendea pentsarazi edo, nola kulturak ere ba, balio duen gure gizartea hobetzeko. Eta orduan, Fer Saturday egunean, larun bat horretan egiten dugu deialdi ireki bat, ekosistema kulturalari, edozein artistari, edozein ba, argazkilariak edo dantzariak edo dana delakoa, zeo zer egiteko, egun horretan nahi duena eta proiektu sozial bat laguntzeko bere ekitaldiarekin. Eta guk egiten duguna da, hori ba, guztia Fer Saturday barruan batu eta komunikatu.
Eta deialdi horrek arrakasta izan du, ez da oker ez banaiz, Bizkaian 144 kultur ekitaldi egingo dira bihar, haietako 111 Bilbon, egingo altzen iguke, halako labur bilduma txiki bat,
Iñaki? Ui, gatsa da, zeus, azken finean, oberena da, bakoitzak ikustea zer dagoen, gure webunean fersaturday.org-en programazio osoa dago, baina Bilboko jendea eta baita Gasteizen ere egongo dira ekitaldiak, Euskal Herriko beste ba, herri askotan bebai, Bizkaian batez ere, aurten, bueno, datorren urtean espero dugu beste herrialdetan ere hainbat egongo direla, baina Bilbon behintzat, bueno, museo ezagunenetatik ba, azkenengo auzora arte ere ekitaldiak egongo dira eta danetarik egongo da. Eta norbaite ba, gu ezagutu nahi bagaitu edo fresaturiko lantaldea gazitzegin nahi badu, Moioako Jimbi espazioan egongo gara, ba, han ere guk ere ba, ekitaldiak antolatzen.
Irabaziak oztopo ikuste zinak, izeneko ekimenari bideratuko dizkiozue, zer da
bai.
Oztopo ikuste zinak?
Bai, gaurko, bueno, gaur ospatzen dugun ekitaldian etekinak bueno, lortzekotan, ba gure programa honentzako izango dira. Hau da mezenazgo programa bat non guk ordaintzen ditugun ba baliabiderik ez duten gazteen ikasketa kulturalak, bai musika, dantza, horrelakoak. Eta orain dela urte bete hasi ginen eta aurten 30 ikasketa umeen ikasketak ordaintzen gaude.
Nazioarteko izaera duela ekimenak esan diguzu, baina zenbat herri, zenbat hiritara iritsiko da aurten?
Bueno, aurten nolabait esateko ez dugu jakingo orain, bueno, amaitu arte zenbat hiritan ospatu den Fer Saturday ekitaldiren bat, ze gaur arte batzen ari dira jende gehiago.
Hola, espontaneoki ari da sortzen, ez?
Bai, eta egun baino gehiago izango dira ziur. Baina modu ofizialean adibidez, ba Eskozian ospatzen dugu, haien, bueno, Eskozian datorren astean ospatzen dugu haien jaiegun nazionalaren batera. Euren Black Fridaya datorren astean da, orduan guk urrengo egunean ospatzen dugu ere, bai Liman, Pisan, hemen Santanderren, Malagan, Huelvan, pilo bat iritan ospatuko da bai. Aurten azkundea ere oso garrantzitsua izan da.
Espero altzen duten, halako oihartzunik ekimena abiatu zenutenean?
Ba, abiatu genuen, bueno, nigatik hitz egin beharko dut, baina nik ez behintzat. Hiru urtetan hau lortzea ez nuen espero, noizbait bai. Baina hiru urtetan ez neman uste, eta gaur oraindik ba biztatzera bueltatzen badot, nik uste dut ez nebala sinistuko, baina bueno, lan gogorra dago atzetik eta hau zabaltzeko egiten dugune, bueno, ba jotzen dugu senateak asko dira eta bueno, ba hau da hau ez da ba gau bateko lana, hau izen da ba hiru urtetan zehar hau zabaltzeko egin dugune lana eta bueno, guretzako oso oso ba izugarria da izan duen azkunde ikustea.
Eta zuentzat ere ez da gau bateko kontua bakarrik. Urtean zehar gauza gehiago, ekintza gehiago ere egiten dituzue, asmo hori badaukazu ez da?
Bai, guke, bueno, ba, orain dela gitxi jaio zen fundazioa gara, eta, bueno, ba, pasaren urtetik adibidez, antolatzen dugu deialdi ireki bat bebai, bulinaren kontrako ipuinekin hasi ginen, pilo bat eskola eta, bueno, ba, Bilbo inguruko ikastetxekin egin genuen ba, lehiaketa bat, ipuin lehiaketa bat, eta, bueno, ba, guretzako oso ondo urten zen, lehenengo urtea izateko, eta zeireun parte baino gehiago hartu zuten parte. Eta urtero egingo dugu ere horrelako deialdi bat, kausa baten inguruan ba, kontzientzia sortzeko, ba, gure inguruko gazteekin, ikastetxeekin batera, eta aipatu duzuen, oztopo ikustezinen programa ere. Eta bueno, datorren urtean baztakigu, beste zeo zer izango dan, ala ez.
Bai, ze gizarte helburuak beti egoten dira, ez da?
Bai, hori da.
Eta Iñaki gaur miribilara hurbildu nahi duenak, bertara joan nahi duenak, oraindik baldu aukera, sarrerak han bertan eskura daitezke, ze preziotan, jarri guzu pixka bat akullua, ara joateko.
Bai, ba, sarrerak erosteko aukera badago, bai, baina harina maitzen ari dira, orduan. Oraindik webunetik erosi aldira, eta kutxabank diru, bueno, kutxazeinetan ere, eta hemen takilan izango ditugu, ba, hasi baino ordu terdiarinago edo etorrita, hor egongo dira ere, ba, gelditzen diren sarrerak salgai, hemen, fizikoki.
Fila zeroa, jarri beharko duzue, Inigo?
Ba, urrengo urterako, bai, aurten ez dugu egin, baina ez ditzateke ideia txarra izango.
Bueno, ba, Inigo del Olmo, eskerrik asko, azalpenak emateagatik, Fair Saturday bereizi honi buruz, eta izango dugu, elkarren berri, izango dira, eta ekimen gehiago, zorte hon.
Mila esker.
Mundik nora joana, joan sorseuz, lasai joana, aizea lagunda aldaketan. Joan soseuz, lasai joan, pausua luze eman lehunean. Iesi nahiean da bilaen eburua, ilargi beteak erakartzen urak. Gora eta bera da bilaen egogua, ez dakizu zen nondik nora joan, joan sorseu. Lasai joan, aizea lagunda aldaketan. Joan sorseuz, lasai joan, pausua luze eman lehunean.